Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 16. oktobarski dan, među ostalim, možete čuti novinarku Lilu Radonjić, koja je govorila o urušavanju medijskih kuća u Beogradu poput Radija B92 ili Studija B. Time se, kaže ona, briše i dio prošlosti.
Brišu se i simboli nekog vremena time. Simboli otvorenog, hrabrog novinarstva, simboli medija koji su bez obzira na posledice i u svim uslovima pokušavali da odrade svoj posao i pokaže ljudima šta se događa.
Trećina djece u Crnoj Gori ima prekomjernu težinu. Doktori kažu.
Vrlo je uznemirujuća ta informacija, jer to su neke bolesti praktično koje će se iz detinjstva provući u odraslo doba, a onda dobijamo jednu, da kažem, populaciju ugroženog zdravstvenog stanja.
Sve se više kompletnih porodica trajno iseljava iz Bosne i Hercegovine. Oni koji ostaju primjećuju.
Ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde. Zato što ovdje nema napretka ove gore naše po vladama i predsjedništvima čije nas uništi.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah nakon što je entitetski predsjednik Milorad Dodik objavio da je potpisan ugovor o zaduženju za 300 miliona dolara kod jednog američkog investicionog fonda, iz opozicije u Republici Srpskoj su stigle optužbe da je to novo zaduženje nezakonito i antiustavno. Ekonomisti pa kažu kako je riječ o potpuno nejasnom zaduženju kod sumnjivog fonda bez jasno obrazloženih uvjeta. Rasvjetljava Milorad Milojević.
Jednu od najvećih dilema trenutno izaziva kod koga se to zadužila Republika Srpska te kakve su garancije date da bi se dobilo 300 miliona dolara ili po sadašnjem odnosu marke i dolara oko 511 miliona maraka. U službenom glasniku Republike Srpske kao kreditor je naveden američki investicioni fond Global Bankrupt Commodities and Investment. O tom fondu istragu su u posljednja dva mjeseca proveli novinari ekonomskog portala Capital. Za početak, na internetu se može samo naći informacija da je fond registrovan u Sarasoti u Floridi. Direktor fonda je Rus Aleksandar Vasiljev. Špekuliše se da je zadatak fonda bio osiguravanje ruskog kapitala u doba ukrajinske krize. Urednik Siniša Vukelić kaže da se radi o prilično tajnovitom fondu.
Fond registrovan u trgovačkom centru, osnovan prije godinu dana i sada odjednom on daje vladi Republike Srpske 300 miliona dolara kredita. Također da je pokušao kupiti Mariborsku banku, čak kada su se javili u posljednji trenutak da kupe kreditnu banku Maribor i ponudili iznos od 250 miliona evra. Nakon toga je njihov ovlašteni državni prodavac kapitala tražio od ovog fonda detaljne financijske izvještaje i ostali su bez odgovora.
Za Marka Đogu iz udruženja ekonomista SWOT veći problem od kreditora predstavljaju sami uslovi kredita. Zvanično je saopšteno jedino da je kamatna stopa od 3% na godišnjem nivou te da je grace period od 36 mjeseci uz moguće produženje grace perioda za još 3 godine.
Republika Srpska se nije mogla zadužiti bez saglasnosti institucija Bosne i Hercegovine u nekoj normalnoj proceduri. Ovaj fond je iz nekog razloga pristao da Republika Srpska se direktno kod njega zadužuje bez upliva institucija Bosne i Hercegovine. Nisam vidio šta je dato za garanciju, znači kao kolateral za toliki iznos, ili prosto sumnjam da bi neko vam dao 300 miliona dolara kredita, a da pritome nije tražio neku vrstu kolaterala. Druga stvar koja je također problematična je što se zadužujemo u dolarima, a valuta ovdje je konvertibilna marka vezana za euro, a kretanje dolara i evra je u zadnjih par godina bilo drastično. Čak mi nije jasno zašto se trezorski zapis mijenjao s ovim kreditom, kako ja znam, i kod trezorski zapis za kamata ispod 3% godišnje.
U opoziciji u Republici Srpskoj najavljuju da će zatražiti provjeru ustavnosti i zakonitosti zaduživanja, jer je, kako tvrde, novim kreditom za 200 miliona evra prekršen limit zaduženja za 2015. godinu koji je odobrila Entitetska narodna skupština. Pri tome se o novom zaduženju nije ni raspravljalo u parlamentu Republike Srpske. Neko bi trebao da odgovara za taj kredit, kaže lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Nezakonito predstavlja kršenje ustava. Ja vjerujem da ovo može da potpada pod krivičnu odgovornost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će pare biti upotrebljene kao podrška entitetskom budžetu.
Ovaj novac će sigurno biti dovoljan da održi stabilnost naših penzija i plata i da pojača likvidnost javnog sektora. Ono što ćemo učiniti to je da ćemo obaveze koje do sada su dospjele, nisu ili su kasno, nisu isplaćene na vrijeme, sigurno s ovim novcem moći da isplatimo sve obaveze, ali primarno će biti da zamijenimo već skupe postojeće kredite čije su kamate preko 5-6% i trezorske zapise i obveznice, da ih zamijenimo za ovim relaksiranijim uslovima.
Ukupan dug Republike Srpske još krajem prošle godine prešao je prag od oko 2,5 milijarde evra ili 57% bruto društvenog proizvoda. Već nekoliko godina predlaže se formiranje Fiskalnog savjeta za kontrolu zaduživanja, no pitanje je koliko je i to provodivo, kaže Marko Đogo.
Fiskalni savjet trebao bi sačinjavati stručnjaci iz te oblasti. Ja ne znam koliko kod nas moguće sastaviti fiskalni savjet koji se sastoji od stručnjaka koji ne bi bili pod utjecajem politike.
Možda i najbolji pokazatelj teškog finansijskog stanja u Republici Srpskoj i dokaz da se nešto mora promijeniti, zapravo slika vlasti koja se raduje što je uspjela da dobije kredit da bi zatvorila druge kredite, navodi Siniša Vukelić.
Republika Srpska je za vrlo kratak period prešla put od trenutka kada je bombastično najavljivala da će otkupiti spoljni dug Federacije BiH, do toga da ne znamo šta ćemo od novca, od prodaje Telekoma, da nam nikakav MMF uopšte nije potreban, da je to potrebno samo propaloj Federaciji BiH, do toga da jedini spas vidimo u novom kreditnom zaduženju i čak šta više, da to predstavljamo kao izvanredan uspjeh izvršne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Prema posljednjim istraživanjima 4 od 5 mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Za razliku od prethodnih individualnih odlazaka, novi je trend iseljavanja cijelih porodica iza kojih ostaju zaključane kuće. Masovni odlasci ne zabrinjavaju nadležne, dapače, ni ne osvrću se na događanja koja su postala normalna pojava u dobrom dijelu Balkana. Priču u cjelini ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I bez zvaničnih podataka, jer njih ne nudi BiH vlast, očigledno je da iz Bosne i Hercegovine odlazi sve više građana, ne samo mladih koji traže prvo zaposlenje. Zemlju napuštaju cijele porodice, što znači da kupuju kartu u jednom pravcu. Sve veći broj kuća i domova ostaju zaključani, između ostalog i u srednjebosanskom kantonu. Oni koji nisu uspjeli otići, žale što im se nije ukazala takva prilika.
Ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde, zato što ovdje nema napretka ove gore naše. Po vladama i predsjedništvima će nas uništiti.
Normalno da žele i svi da se zaposle i svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolje.
Iz Vinjana na zapadu Hercegovine vidi se Hrvatska, odnosno Evropska unija, što je još jedan izazov da se napusti rodno mjesto.
Veliki egzodus mladih u zemlje Evropske unije, posebice Njemačku, i to imamo ovdje mi samo iz ovoga svoga sela. Imamo preko 200 osoba koje su ucelile.
Ubrzano se uči njemački jezik i sa skromnim fondom riječi kreće se u potragu za boljim životom, o čemu svjedoče i ove nastavnice iz Livna.
Uglavnom su to mlađe ljudi u 20. godinama, ali ima dosta i osoba srednje dobi i njima su najvažnije za sada osnovne stvari i već neki napuštaju tečaj nakon završenog prvog stupnja i odlaze raditi u Njemačku.
nauči tri rečenice na njemačkom i odlazi za Njemačku. Pa na primjer Arbeit ich spreche etwas Deutsch.
Najviše se odlazi iz dijelova Bosne i Hercegovine gdje stanovnici posjeduju hrvatske putovnice, čime im je olakšano zapošljavanje u zemljama Unije. Mate Lončar, vijeće mladih općine Posušje, kaže:
"Posušju dosta izražen trend odlaska kako mladih obitelji, tako i mladih pojedinaca. Velika većina nas ovdje ima putovnice Republike Hrvatske i automatski time smo građani Europske unije, tako da postoji lakša mogućnost odlaska. A mladi ljudi odlaze naslijepo. Znači, mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u Njemačku ne znajući što ih čeka u Njemačkoj, ne znajući da li će oni imati posao ili neće imati posao i kakav će to biti posao. Znači, to može biti pokazatelj ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo kad nam mladi ljudi, bilo sa završenim fakultetima ili sa nezavršenim fakultetima, odlaze naslijepo. Mnogi mladi ljudi koji sa sobom odvode i ženu i djecu ili odlaze kao pojedinci, zgrcamo u želucu, prelaze granice Bosne i Hercegovine."
Odlazak pojedinaca ili cijelih porodica nije karakterističan samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za regiju, upozorava profesor međunarodnog prava Anis Bajrektarević, koji za masovan odlazak ima i poseban naziv.
Ono što je zanimljivo u Bosni i Hercegovini i u, dakle, ostalim zemljama, sjednicama bivše južnoslavenske zajednice, je razognjištavanje. Znači, ne samo da imamo jedan negativan demografski trend, nego imamo ubrzano razognjištavanje. Znači, mi ne možemo život da proizvedemo tako lako, sve teže ga proizvodimo, a život koji proizvedemo mi prečesto, i to obrazovani, kvalifikovani život, pošaljemo u centralnu Europu i koje kuda drugo.
Što je posebno zabrinjavajuće, nakon velikog odlaska tokom ratnih godina, oni koji su se uspjeli vratiti sada ponovo pakuju kofere. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, Bosnu i Hercegovinu je samo prošle godine napustilo blizu 70.000 ljudi koji su budućnost potražili širom svijeta. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije, iznosi neke od podataka.
Unsko-sanski kanton, Sanski most naročito, gdje smo imali 2300 lica koja su otišla, naravno ne zaobilazi se tu ni Velika Kladoša, ni Brčko, ni Sapna, ni Bihać, Sazin, Kladanj i tako dalje. Dakle, mi smo samo u tim gradovima zabilježili 12.789 porodica, a svaka porodica ima 2-3 člana, znači već se vidi koji je to broj odlaska. Zatim Tomislavgrad, to je također mala jedna opština gdje je odšlo 1500, pa zatim Brčko je odšlo 4.075 lica, a posebno moramo istaći sjeveroistočnu Bosnu koja je, dakle, gotovo se iselila u Francusku. Dakle, imamo Nancy grad tamo gdje možemo sada naći preko 2300 lica, taj broj se povećava.
Nekada su iz Bosne i Hercegovine trbuhom za kruhom odlazili muškarci koji su se sa zaradom vraćali kući. Danas odlaze cijele porodice, kuće ostaju zaključane i sve više dvorišta krasi natpis na prodaju. Posušak, Mate Lončar kaže:
"Ja mislim osobno da je mali postotak i jako mala vjerovatnost da će se te obitelji ikad vratiti."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poznata novinarka nekadašnjih kultnih debatnih emisija Studija B s početka 90-ih, sada urednica nezavisne TV produkcije Mreža, te predavač TV novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Lila Radonjić, gostuje u nedjeljnom intervju Radija Slobodna Evropa. U razgovoru s Brankom Mihajlović ona analizira urušeno novinarstvo u Srbiji, privatizaciju medija, te poredi stepen medijske slobode u vrijeme Slobodana Miloševića i danas.
Zamolit ću te, Lila, najpre za komentar oko lista politike čije vlasništvo niko ne zna, ni savjet za korupciju, ni premijer, ni ministri, a Kurir ga kupuje.
Moram da priznam da ne znam ni ja, a s pažnjom pratim izjave svih ovih koje si pomenula. Pa evo, juče ministar privrede Sertić, mislim, u čijoj direktnoj nadležnosti privatizacija tako ozbiljnih firmi kao što je politika, kaže da ne znam u čemu je stvar. Ja mislim da je Kurir kupio politiku. Meni se čini da je ta stvar obavljena.
Uredništvo je tražilo od vlade da ispita ko finansijski i politički stoji iza te kupovine.
A uredništvo je, koliko ja kapiram, otkrilo neki centar političko-privredne moći koji stoji iza te priče o kupovini politike, ali nam baš nije navelo imena članova tog centra. Ja očekujem da to saznamo uskoro.
Šta će uopšte ostati na medijskoj sceni Srbije posle ovog procesa privatizacije ako, evo, na primjer, Kurir kupuje politiku, a neki Radojica pokupova gomilu lokalnih medija, uključujući i RTV Pančevo?
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze, evo, da ništa ne zvuči grubo i preterano, pekari i ne znam koji drugi majstori, koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih. Mislim da će mediji biti u teškoj situaciji svakako i da će se to pretvoriti u propagandne mašine pred lokalne izbore, a potom verovatno u neke komercijalne nisko kvalitetne programe.
Da li se slažeš sa onima koji kažu da je medijska slika danas gora nego u vreme Slobodana Miloševića?
Pa, teško mi je da verujem da je gora. Mislim da je mnogo drugačija, ali čini mi se da možemo praviti paralele sa tim vremenom. Milošević je zaista kontrolisao medije maksimalno, jedino što nije bio gladan medija on lično. Tako da mi danas imamo situaciju i kontrole, a i jedne nenormalne gladi, lične gladi za medijima koje prisustujemo, tako reći, svakodnevno. Dakle, bilo je za vreme Miloševića upada naoružanih jedinica u medijske kuće, raznih dobrovoljnih i ostalih brigada i gardi i teških situacija, a danas imamo nešto perfidniju kontrolu.
Kada bi neko hteo u budućnosti da vidi kakva je to Srbija bila 2015. godina i kada bi pogledao medije i sliku koju su oni donosili, da li bi to bila realna slika života u Srbiji?
Možda će reality biti jedina realna slika Srbije. Sve van toga je potpuna, kako bi rekla, Potemkinova sela. Gradi se, otvara, zapošljava, dele veće plate i penzije, ulazi u Evropu i tako dalje i tako dalje. To su svakodnevni prilozi naših medijskih kuća i naše štampe. A s druge strane imamo jednu situaciju u kojoj ljudi nemaju posla, u kojoj ljudi ne mogu da kupe i da plate sebi struju i grejanje, hranu, školu, mladi odlaze i tako dalje. To se u našim medijima ne vidi.
Još jedna medijska kuća je zapravo, koja je bila simbol nekih 90-ih godina i otpora Miloševiću, B92 je praktično nestala. Evo i Brankica Stanković, to je poslednja vest, sa svojim insajderom odlazi iz te kuće. Zašto je i ta kuća morala biti uništena?
Uništeno je svako sećanje. Mi prisustvujemo jednom brisanju sećanja na 90. i na ove godine koje su prošle od onda. Pokušaj da se, kako bi rekla, nešto od onoga zapamti, od onog što se dešavalo i uloge koje su današnji lideri imali u periodu kad se su dešavale najstrašnije stvari ovde, taj pokušaj postaje sve uspešniji zato što nestaju mediji koji su ta sećanja držali i čuvali. Brišu se i simboli nekog vremena time. Briše se u krajnjoj liniji, nisu to bili simboli samo, da kažem, opozicionog novinarstva ili kako bi to nazvali, već simboli otvorenog, hrabrog novinarstva, simboli medija koji su bez obzira na posledice i u svim uslovima pokušavali da odrade svoj posao i pokaže ljudima šta se događa.
Intervju s Lilom Radonjić u cjelini možete čuti u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 18. oktobra u 9:30 ili potražiti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Internet i društvene mreže mjesta su na koje se sele medijske slobode, a taj trend prepoznaju vlasti većine zemalja, pa pod različitim izgovorima pokušavaju isputati. Zato je važna kontrola propisa koje države donose i alarmiranje pri svakom pokušaju gušenja slobode govora. Ocjena je to učesnika konferencije o slobodi izražavanja na internetu koju je u Beogradu organizirala Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju. Prenosi Iva Martinović.
Zaštita bezbednosti pa i narušavanje javnog reda i mira čest je izgovor kojima se vlasti služe kako bi i online platforme stavili pod kontrolom. Tada se uvek podigne crvena zastavica, upozorava predstavnica OEPS-a zadužena za slobodu medija Dunja Mijatović. Ukazujući na to da vlade treba da budu spremne na kritičke stavove iznete na internetu, navela je niz primera iz zemalja regiona koji pokazuju kako su mnogi kritičari završili u zatvoru zbog izražavanja drugačijeg političkog stava.
Medije vrše se napadi koje onemogućavaju novinarima da rade svoj posao širom regiona, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija. U Hrvatskoj sam prošlog leta imala izjavu povodom hapšenja osobe koja je osumnjičena da je vređala policijske zvaničnike na Facebooku. U Srbiji je veliki broj ljudi priveden na ispitivanje pod obrazloženjem da su širili paniku na društvenim mrežama povodom poplava. Svi ovi događaji imaju zastrašujući efekat na novinarstvo i ne mogu se objasniti ni na koji način nosim na jedan, nasilje. I to je crvena linija.
Nakon što je u Srbiji prošle godine pređena nebrojeno puta, a uz primer na koji podsjeća predstavnica OEPS-a, obeležili su je i cenzure satiričnih videoklipova, povlačenje tekstova sa portala i napadi na sajtove malobrojnih nezavisnih medija, pritisak je i dalje tu, ali je manje direktan.
Što je posljedica oštre reakcije javnosti, domaćih organizacija, ali i međunarodne javnosti. Sa druge strane je to posljedica činjenice da su mnogi internet mediji podigli nivo zaštite.
Kaže nam Nedim Sedinović, generalni sekretar Nezavisnog društva novinara Vojvodine i autor portala Autonomija. I on i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, saglasni su ocjeni da se nakon što su cenzura i autocenzura učinili svoje u tradicionalnim medijima, sloboda javnog informisanja preselila na online platforme.
Vlast zapravo primećuje tu promjenu i preduzima korake kako bi redukcija tih nepoželjnih ili po nju kritičkih tonova bila sve na minimum. Tu su razne tehnike u pitanju, od otvorenih pritisaka do čuvenih botova, ali mislim da zapravo u ovom trenutku sloboda javnog informisanja je mnogo veća na online medijima nego u tradicionalnim medijima.
O tome kako se online platformi izazivaju vlast, bore se protiv njenih pritisaka i stižu do građana, govorili su i brojni novinari iz regiona. Novinari istraživači iz Internews Kosova, prema rečima Fajka Ispahiua, ne štede nikoga, od korumpiranih vladinih zvaničnika do međunarodnih predstavnika u Prištini. Shvatili smo da nas takvi okružuju i da treba da uzvratimo istom merom, da okružimo i mi njih.
Imali smo različite napade, ne samo fizičke, već i finansijske. Mi smo se od početka trudili da ne pravimo nikakve kompromise kada je reč o kvalitetu našeg rada. Sada izlazimo i praktično pozivamo ljude. Hajde da radimo zajedno. Hajde da mi okružimo one koji su okruživali nas.
Nakon što je najstarija privatna makedonska TV stanica A1, poznata kao oštar kritičar vlasti, prestala sa emitovanjem programa, internet je bio jedina alternativa. Borjan Jovanovski jedan je od osnivača portala Nova TV iz Skoplja.
Svi mi koji smo radili na A1 smo bili na neki način zabranjeni, odnosno vlada je zabranila svim drugim TV stanicama i medijima da nas zaposle. Ipak našli smo način da izazivamo vlast.
Ništa bolje ni kod severnih suseda. Mediji u Mađarskoj su politizovani baš kao i u ostalim zemljama ovog dela Balkana, a sled državne politike mogao se nedavno vidjeti na primjeru odnosa prema izbjeglicama. Tamaš Bodoki, urednik portala Atlaso.
Media is not working on a market base.
Ne radi na tržišnim, već na političkim osnovama. Vlada je veoma aktivna i uspostavlja veliku mrežu svojih medijskih kompanija, TV kanala, radio stanica, štampanih i online medija, čija je jedina svrha da uzdižu vladinu politiku i odluke i da guše opozicione ili kritičke glasove.
U Beogradu je bio i aktivista za ljudska prava i novinar iz Rusije, Gregori Švedov. Imamo oko 45 hrabrih novinara, izgubili smo dvoje zbog njihovog izveštavanja, rekao je pored ostalog, svedočeći o uslovima u kojima u sve veći pritisak vlasti radi njegov portal Kavkaski čvor, ali i drugi novinari u Rusiji.
Na posljednjeg novinara koji je ubijen u Dagestanu izvršen
uhapšen je pokušaj ubistva godinu i po dana ranije, a država, odnosno tužilac, nije ni otvorio slučaj za pokušaj ubistva, već za oštećenje imovine, zato što je 5 metaka bilo ispaljeno na njegov automobil. Mi smo pokušali sve što smo mogli i dobili smo slučaj na sudu protiv lokalnog tužioca. Sud je odlučio da predmet treba da bude otvoren kao pokušaj ubistva novinara, ali otvoren je u danu kada je ubijen na svom pragu. To su uslovi u kojima rade lokalni novinari. U Azerbejdžanu je situacija još gora nego u Rusiji. Imamo novinare koji su u zatvoru, kao što je Hadidža Ismailova. Meni je drago što stižu mnoge osude represije u Azerbejdžanu, ali moram da vam priznam da ni jedna od njih nije imala jak uticaj.
Publika u Beogradu uzvratila mu je najjačim aplauzom. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Edira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Prema posljednjim istraživanjima Instituta za javno zdravlje, trećina djece u Crnoj Gori u dobi između 6 i 11 godina ima višak kilograma. Kako je zabilježio Dimitrije Jovićević, u tome prednjače dječaci.
Studija zdravstvenog stanja crnogorskog stanovništva pokazala je prije svega zabrinjavajuće podatke u pogledu pravilne ishrane kod mladih, kod kojih je sve više onih koji umjesto svježeg voća i povrća posegnu za slatkišima, grickalicama, slatkim bezalkoholnim pićima. Sve to za doktorku Biljanu Savić, koja se bavi problemom ishrane, uznemirujuće jer može da dovede do bolesti srca, krvnih sudova, dijabetesa.
Vrlo je uznemirujuća ta informacija, jer to su neke bolesti praktično koje će se iz djetinjstva provući u odraslo doba, a onda pored toga što dobijamo osobu narušenog zdravlja, to su onda i za društvo povećani troškovi za lečenje, i znači dobijamo jednu, da kažem, populaciju ugroženog zdravstvenog stanja.
Osim akcionog plana države u promociji pravilne ishrane, jasno je da je neophodno da i resorna ministarstva i ostale nadležne državne institucije hitno treba da preduzmu adekvatne mjere. No čini se da država nije uradila dovoljno na prevenciji loših navika kod djece. Mirko Krunić iz Centra za borbu protiv gojaznosti.
Tako da je to jedna situacija zaista paradoksalna, da dostupnost otvorenih terena, bazena, sportskih centara nikad nije manji, a s druge strane ulažemo u velike zdravstvene sisteme, pravimo domove zdravlja, pravimo zgrade, sve u kontekstu liječenja, a u prevenciji, dakle, ne ulažemo ni najmanje.
Iako je riječ o problemu koji nije samo karakteristika Crne Gore, već i ostalih mediteranskih zemalja koje imaju obilje ribe, povrća, maslinovog ulja, kod nas je više izražen zbog sporosti u mijenjanju pogrešnih navika u ishrani i nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. Dr. Kasavić konstatuje kako su roditelji prepušteni sami sebi u pokušaju da se izbore sa izazovima savremenog načina života.
Sve ostaje na nivou neke lekcije u školi. Fiskultura je jednako važan predmet kao i čas jezika ili čas matematike, a to kod nas nije ni vrednovano, niti se na tome mnogo radi.
Mirko Krunić ukazuje na to kako bi Crna Gora trebalo da se ugleda na zemlje iz regiona, poput Hrvatske i Srbije, koje su odavno donijele akcioni plan za pravilnu ishranu i bezbjednost hrane, dok je naš ostao mrtvo slovo na papiru.
Vlada donosila je niz mjera i promocije pravilne ishrane u osnovnim i srednjim školama, zatim promocija raznim spotovima, afirmacija fizičke aktivnosti, da se pokrene pitanje hrane u školama kroz neki organizovani sistem. Ništa od toga, dakle, nije riješeno.
Problem kvaliteta ishrane djece u Crnoj Gori, posebno u predškolskom uzrastu, ovih dana našao se pod lupom javnosti nakon što je Državna revizorska institucija otkrila kako je u nekoliko vrtića u više crnogorskih gradova nenamjenski i nezakonito troše novac opredjeljen za ishranu mališana. Čak 1.330.000 eura roditeljskih para umjesto za ishranu njihove djece otišao je u druge svrhe. Tim povodom tek danas oglasio se ministar prosvjete Predrag Bošković, tvrdeći kako nijedan euro nije upotrijebljen u nešto što nije korist djece, dodajući kako on razdvaja ono što je izvještaj državnih revizora od medijskih navoda. Podsjetimo, pozitivna Crna Gora zatražila je kontrolno saslušanje ministra Boškovića. Njen poslanik Srđan Perić kaže:
prosvjetne vlasti imaju tu naviku kakvu imaju,
sad je na nama da institucionalno pokrenemo ipak mehanizme koji će s jedne strane smanjiti cijene za vrtiće, a sa druge strane koji će utvrditi odgovornost i koje će preduzeti mjere da svake stvari ne dešavaju u buduće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.